Бұл ән 93-922 далалық почта 66-шы десанттық шұғыл әрекет бригада құрамында ауған жерінде интернационалдық әскери борышын өтеген сарбаздар, аға лейтенанттар Бақытжан Ертаев, Әлімжан Ерниязов, Ахмет Жайлыбаев, Қален Турдалин, Марат Мұрзағұлов, Әбіш Шамишев, Өтеген Майлыбаев, Марат Қуатов, Жамболат Урманов, Жараспаев Шангери, Ағайынды Құжбановтар, Таир Жексенбеков, Саша Грибовский, Самат Қалиев, Маратбек Қадырбаев және де басқа қарулас жолдастарына арналады.
Аман сау қалдық Есімде 20 жасымда Жаңбыр шауықтар жауған күн Келген бір сәтте бетпе бет Өмір мен өлім жекпе жек Көрсеміз деп кім үшін Жасырынбадық жан үшін Жастанып қалды жат жерде Қасымды жүрген нарысы Налымадық біз өкпелеп